Ассалам алейкум, құрметлі тыңлаушылар! Құдай сізге сөйлегенінде, сізден талап етіп атырған нәрсе бұл сенім. Сіз ескі келісім қаһармаларын білесіз. Ескі һәм жаңа келісімге қарасаңыз, Құдай өзін, мақсетін, һәм жолларын апуайы сенушілерге, пайғамбарларға, һәм руханилерге көрсеткенінде, олардан талап еткен нәрсесі бұл сенім болған. Құдайға сіздің атына сенуші болғаныңыз емес, ол менен бірге сенім арқалы қадем таслауыңыз қызықтырады. Құдай Мұхадес кітапта сенім хақында нелер дегенін білесіз бе? Есіңізден шыққан болса, қазір бұл аятларды бірге ядымызға түсіреміз. Сенім бұл үміт етілген нәрселердің әмелге асатығына, һәм көрінбейтін затлардың бар екеніне күмәнсіз сену. Көпшілігіміз көру арқалы сенуге үйренгенбіз. Бірақ Құдай қалайтын сенім бұл көруге тикарланбаған. Мұхайды сөз айтқанындай, бізлер тек қана сенім арқалы Құдайдың бар екеніне, рухы арқалы бізлерді ісілеуіне, бізлерді қорғауына сенеміз, һәм бойсынамыз. Өйткені бізлер көзге көрінетін нәрселерге емес, ал сенімізге сүйеніп жасаймыз. Көріп сену аңсат, инсан көрген нәрсесіне сенуге үйреніп қалған. Сенім һәм бойсынушылық пенен жасау Құдайға болған сенімнің қай дәрежеде екенін белгілеп береді. Бұл аңсат жол болмаса да, бұны Құдайға сенген һәрбір сенуші қыла алуы мүмкін. Иса шәкіртлеріне былай деген: сіздерге шынын, хақиқатын айтаман. Маған сенген адамның өзі де мен істеген істерді істейді. Хәтте олардан да үлкенірек істерді істейді. Себебі мен әкеме баратырман. Бұл Йохан 14-ші бап 12-ші аятта жазылған. Шыны менен сіздерге айтып тұрман. Егер сеніміңіз қышқыл тұқымындай ғана болса да, бұл тауға осы жерден ана жерге көш десеңдер, ол көшеді. Сіздердің қолыңыздан келмейтін еш нәрсе болмайды, деді Матта 17-ші бап 20-ші аятта. Павел былай дейді: сөйлеген сөзім һәм айтқан уазым сендіруші даналыққа емес, ал мұхаддес рухтың өз құдіреті менен көрсеткен дәлеліне тикарланған еді. Егер сеніміңізде беккем тұрмасаңыз, ешқашан тұра алмайсыз. Сенім бұл Құдай айтқан нәрселердің болуына, Құдайдың уәделері әмелге асуына сену деген. Көзбенен көру сенімнің керісі болып табылады. Сіз көзбенен көріп тұрған нәрсеңізге сенімнің керегі жоқ. Біздер қыла алатын тапсырма берілсе, бұған сенімнің қажеті болмайды. Сіздің сеніміңіз қандай да бір пікірге, емесе идеяға тикарланған болмауы керек екен. Сенім Құдайға қаратылған болуы керек. Иса Масих айтқанындай, қышқыл тұқымындай сеніміз болса, біздерге еш нәрсе имкансыз болмайды. Достар, Иса айтқанындай, оған сенгендер ол еткен істерді, һәм одан да үлкен істерді қылуға қадірміз. Оның жасап өткеніне, адамзаттың күнәларын алғанына сенудің өзі де жетерлі емес екен. Оған сенген адам оның низамларын да орындауы лазым. Сонда ол еткен істерді, һәм одан да үлкенірек істерді қылуға қадір болу мүмкін. Біздердің сеніміміз адамлардың даналығына емес, Құдайдың құдіретіне тикарланған болсын. Беккем сенімі болмаған сенуші адам жолда қағылып, жығылуы анық. Жолда қағылып жығылмауымыз үшін Құдайға болған сенімімізді беккемлейік. Қадірлі достар,